dia faly miarabantsika mianakavy indray a, manaraka izao vatsim-panahy eto amin'ny radio Don Bosco izao, amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen.
Alady faharoa amby telopolo tsotra mandavany taona. Izay ity mahafoy. Misaotranao ao raiky tompony lanitra sy ny tany, fanambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao.
Ombantsika mianakavy ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina no soratan'ny masina Marika. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Nalaina tao masina Marika toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo amby telopolo hatramin'ny fahefatra amby efapolo. Tamin'izany andro izany, izao no lazain'i Jesosa tamin'ny fampianarana nataony tamin'ny vahoaka: mahina amin'ny mpanoran-dalàna izay tiany mitsangatsangana miakanjo mirebareba sy ny arabaina eny an-kianja, ary ny fipetrahana voalohany ao amin'ny sinagoga mba amin'ny fitoerana ambony amin'ny fanasana. Fa miseho ho manao fivavahana lavy ireny izy ireny, kanjo mihinana ny fanana mitondra tena, ka vao maika ho eloina mafimafy kokoa. Ary nyray andro raha mipetraka tandrify ny fandatsahandrakitr'i Jesosy dia mijery ny fandatsaky ny olona tao, ary maro ny mpanankarena no nandatsaka be. Ary nisy mpitondra tena mahanitra anankiray tonga tao koa, ka nandatsaka farantsa kely roa akevitry ny vary roa venty avy. Dia nantsony Jesosy ny mpianany ka nilazany hoe: lazaiko marina aminareo fa io mpitondra tena mahanitra io no nandatsaka be indrindra tamin'izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahandrakitra, satria ireo rehetra ireo nandatsaka ny amim-bavany, fa izy kosa nandatsaka izay ilainy. Dia izay rehetra nananany sy velomany. Izany ary no teniny tompo: derany ho anao ry Kristy. Riavana maneho ny zava-nitranga tamin'ireo mpitondra tena namanany tena anankiroa no vaky teny amin'izao alahady izao. Ny iray eo amin'ny boky voalohany ny mpanjaka toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, ary ny faharoa kosa ao amin'ny evanjely izay vonerahantsika nandre teo, masina Marika toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo amin'ny telopolo hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Ny mpitondra tena dia irony vehivavy ny angarany vitana, ka sady mamelona ny tenany no mamelona ny zanany, satria tsy eo intsony ilay raim-pianakaviana. Hita amin'izany ny fahasahiranan'izy ireo, fa matetika izay mba hahafoin'ny olona no ivelomany. Tsy be teny mihitsy ireo mpitondra teny anankiroa voalaza ny vaky teny androany ireo. Ilay tany Jerosalema voalaza teo amin'ny evanjely teo moa dia tsy nilobava mihitsy, nefa kosa nanao asa mitondra aina, nanao asa fitiavana izy roa ireo. Nanao asa mitondra aina sy fitiavana ho an'ny elipa aminany ilay vehivavy mpitondra tena tany Sarepta. Eto moa dia tsara zavaina amintsika ihany hoe ahoana moa no nahatonga ny Elia hifanena tamin'ity vehivavy mpitondra tena tany Sarepta ity? Elia de mpaminany tany amin'ny fanjakana varatra, fanjakana Israely. Zara roa mantsy ny fanjakana taorina ny fanjakana Salomona, izay fanjakana tokana. Dia ny atsimo nisy ny fokon'i Jôda sy Benjamina, natsoina hoe fanjakan'i Jôda. Ka ny renivohitra dia Jerusalema, ary Roboama no mpanjaka voalohany tao, tany amin'ny taona 137 hatramin'ny 47 talohan'i Jesosy Kristy izany. Ny foko 100 kosa dia nandrafitra ny fanjakana varatra natao hoe fanjakana Israely, ka i Jeroboama no mpanjaka voalohany tao. Akaba no mpanjaka tao amin'ny fanjakana nisy an'i Elia, ary Jezabela no mpanjaka vavadiny. Tsy isan'ny zanak' Israely Jezabela, fa zanaka vavin'ny mpanjaka ny Sidona izy, avy amin'ny firenena Tsipino izy. Izany dia milaza fa nakavady avy any amin'ny Tsipino i Akaba mpanjaka. Io nataony Akaba io, efa fironana tsikelikely tamin'ny fivadiana amin'Andriamanitra, satria dia tandondoza ny fanjakana manontolo, satria tandonony famponsampy. Tafiditra ao an-dapa tokoa mantsy ny sampy. Nentin'ny mpanjaka vavy tao ny fomba mampanaony, ny karazana sampy natao vita amin'ny sary, ny vavaka amin'Andriamanitra amin'ny sampy. Nentina tao an-dapa atrampy sorona mpanompo sampy aza, izay misa 700 mpanompo an'Andriamanitra ny varatra, mpanompo an'Andriamanitra ny afo, ny Andriamanitra ny rivotra. Izy ireo nanangana tempolo amin'ny Baala, izay no heveriny no Andriamanitra ny orana tao andrenivohitry ny fanjakan' Israely izy ireo. Enatra tanteraka ho amin'ny mpaminanin' Israely izany rehetra izany. Voadika ny didin'Andriamanitra izay noraisina tamin'ny alalan'i Moizy hoe tsy anan'Andriamanitra hafa afa-tsy izahay ianao. Hitantsika eo amin'ny boky Eksôdy izany 20:3. Nanohitra ny mpanjaka vavy Jezabela Eli noho izany. Ireo sampy ireo izay nitokisany dia Andriamanitra tsy miteny, Andriamanitra tsy manana hery. Nasehony Elia fa tokan'Andriamanitra dia ny Andriamanitra Israely. Noho ny amafofony Jezabela dia niantona ny orana, ary niantona 3 taona 6 volana. Dia tonga misary, tonga ny ahitany, ka vo maika namafisiny Eli fa ny ahitany sy ny orana dia avy amin'Andriamanitra Israely izay tompoiny. Tsy hisy orana ny tany raha tsy teny avy amin'ny Andriamanitra io ihany. Voalaza ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka izany 7:50. I Baala izay iverina mahay mandatsakorana dia tsy ahefa na inona na inona. Dia niala tao amin'ny tanin'ny Israely Eli, nolazain'Andriamanitra raha teo izy hiala tao, ka andeha hiantsinanana ho any Sarepta. Hita ao amin'ny boky voalohany amin'ny mpanjaka izany 7:13-14. Nandeha lalandavitra Eli, nandaony tany fonenany sy ny tany razany, lasa mpivahiny tany toerana lavitra izy, zary mpialokaloka tany an-tany hafa. Nanao sisy tany an-tsitrapon'ny tenany Elia mpaminany. Tamin'ny taona 7:18 talohan'ny Kristy tany hoany no nisehony ity tantara ity. Notarihan'Andriamanitra ny dian' Eli ka tonga tany Sarepta any Sodoma izy. Nanao silangetaheta izy ka lasa zary mpangataka rano sy sakafo. Nomby teo am-bavahady ny tanàna dia nahita vehivavy mpitondra tena nakakitay izy, ka nangataka rano sotroina taminy. Hoy izy hoe, aza mahafady mba angalo rano kely amin'ny fisotroana hosotroko. Mbola nangataka sakafo ihany koa izy niaraka tamin'izay, araka ny teniny hoe, dia mba hitondray mofo kely any an-tananao aho raha sitrakao. Laza nefa ity vavy antitra fa tsy manana mofo afa tsy indray mihinana sisa. Io no hanina mba mizanona ny lahy dia tsy ahita harapaka intsony. Dia lasa nody tany an-trano miaraka amin'ny kitay ilay vavy antitra nanamboatra ny sakafo ho azy mianaka. Hohaniny izany dia ho faty izy araka ny teniny. Dia hoy ily taminy, aza matahotra fa modi ka ataovy izay voalazanao izany. Fa izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra Israely, lafarinina ao ambolany tsy holany, dilo ila ao atavara tsy hiena akory, mandra-piavin'ny andro andatsahan'ny Tompo ranonorana eto ambonin'ny tany. Na raha andra vehivavy ny teniny mpaminany, ka nanankohanina ela izy mianaka ary Elia ihany koa. Ry havana, nomeno manontolo an'ity olon'Andriamanitra Elia izany ny any mofokely farafananany. Vao naheno ny tenin'Andriamanitra Israely ity vehivavy antitra tsy mpino, dia natoky izay nolazainy ka notanterahany ny tenin'Andriamanitra izay nolazainy Elia. Nanafaka nohanana ny mpaminanin'Andriamanitra izy, nahafoana ny avizanany. Noho ny fenony any Elia sy ny fitokisany taminampanantenan'Andriamanitra dia tsy niaro amin'nysary izy fa nanana sakafo ivelomany ary nanana ambo betsaka koa aza. Mariana moa fa nampatsahivon'i Jesosa ny famonjena ity mpitondra tena ity, araka ny hita ao Masdaliko toko faefatra andiny fadio ambyroapolo hatramin'ny fahina ambyroapolo hoe: lazaiko marina aminareo fa maro ny mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli raha ny antona telo taona sy enina volana ny orana ka voan'ny misarimafy ny tany efitra. Nefa tamin'izy ireo tsy nisy nanorahana ny Eli na dia anankiray aza, fa tamin'ilay vehivavy mpitondra tena tany Sarepta any amin'ny tany Sidona ihany. Ry havana, miteny amin'ny olona rehetra Andriamanitra fa miankina amin'ny favononana izay hitenenany sy andray izay lazainy ny fataterahany fahasoavany tiany harotsaka amin'ny tsirairay. Izay miaino ny Tompo dia tsy homosarena fa hanarahany ny mpanompony hanala azy amin'ny sarotra. Ohatra lehibe ho antsika ity vehivavy itia amin'ny fandraisana ny hafa, malala tanana, mahafoy, mahatoky amin'ny fitsimbinana sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra izy.
Iava marina toko e di atao izay tianao atao.
Mitovitovy amin'ny nataony ilay vavy antitra voalaza ao amin'ny vaky teny voalohany ihany no voalaza ihany koa ao amin'ny evanjely araka nentsika teo. kely no nalatsaka ilay mpitondra tena mahantra raha oharina amin'ny nataon'ilay mpanankarena. Lehibe kosa nefa izany teo amasin'i Jesosy satria nafoia izay rehetra ananana izy. Inona moa no antony nanomezan'i Jesosy lanja manokana ny nataon'ny ity mpitondra tena ity? Nampianatra tao an-tempoly tao Jerosalema Jesosy. Mampitandrina ireo miaino azy izy manoloana ny fiatsaram-belatsia ny mpanoradalàna. Lazain'i Jesosy fa mitady laza ho an'ny tenany sy mitady sitraka ary doka avy amin'ny vahoaka ireo mpanoradalàna. Manao izay songadinany tenany ka manao akanjo miavaka lava sy marevaka mba ho hita. Mitondra kiramborambo amin'ny tanan'akanjony izy ireo, na lamba manodidina ny lohany misy ny ampahany amin'ny lalàna. Ataony lehibe ireny reny lamba ireny izany mba ilazana fa tompony sy mahafantatra ny lalàna ary mahafeny lalàna izy ireo. Ny ajaina sy arabaina eny rehetra eny no tena ankafiziny. Manambony tena toy izany ny maro ampanoradalàna ka tsy mitsitsy teny mihitsy Jesosy manoloana izany. Tsy mifanaraka amin'ny teny sy ny fisehosehony ny ataony reto mpanoradalàna ireto. Ny fampiarana ny lalàna no ataony ary manararoatra ny mahantra sy mitsetsitra ny madinika izy ireo. Manoloana izany fiboboana izany a dia ohatra amin'ny fanetretena sy ny fahafoizana no asehony ity vivavy mpitondra tena hitan'i Jesosy manao fanafitra ao an-tempoly ity. Nanao fanafitra farantsa kely roa izy, kely dia kely io volana rotsana io a, nefa ambaran'i Jesosy fa io mpitondra tena mahantra io a no nandrotsaka be indrindra raha ampitahina amin'ireo mpanankarena maro nanao fanafitra. Fa nahoana moa i Jesosy nilazan'izany? Io fihetsika sy fanomezan'ilay mpitondra tena mahantra io a no nararoton'i Jesosy nanaovana fampianarana manokana. Ny nanomboany ny fampianarana izay miendrika lesona tsy azo adinoana dia hoe lazaiko marina aminareo. Ny hoe lazaiko marina dia avy amin'ny teny hoe amenina. Fampianarana mezinezina no entin'i Jesosy ary fampianarana marina tsy azo hidivirana. Ny fanatitr'ilay mpitondra tena no nankasitrahan'i Jesosy. Nanolotra mamaim-poana izy, nanolotra tsy tamin-kenatra. Ny fiainany manontolo no natolony ho an'ny tempoly, ny ainy manontolo ry havana. Izany no tena fanatitra nasorona lavirary tsy manantsiny indrindra. Ny sasany manolotra ny ambavany, izy kosa manomea ny tsy fampiny. Izy nandatsaka izay ilainy amin'ny fiainana. Azo lazaina fa ireo nomena azy ivelomany no nozarainy satria no ny fanotrana dia mahazo anjara amin'ny fanambinana asain'ny lalàna tao ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena, araka nyvoalaza amin'ny Deuteronomy toko fahenina amby roapolo andinyny faharoa ambin'ny folo. Azo ny atao no tsy nandatsaka afa-tsy vary roa aventy anankiray ihany, nefa vary roa aventy roa no nalatsany dia izay rehetra ivelomany, izany hoe ny fena manontolo.
Izay mino sy matoky ny fitiavany dia miaina tsy amindrofy sy tena avany.
Riavana, raha manome isika dia manome ny rehetra fa tsy ny antsasany ihany. Matetika dia toa voafaritra mihitsy a ny fanoloratena ataontsika mba tsy ho lany be. Indraindray dia tadavina ihany isika no tena mirozaka tanteraka hiasa ho an'ny Tompo na anampony namana. Ny tahotry ny tsy fampiana na ny fahasairanana amin'ny fanahy amin'ny fiainana no tena mampatahotra. Ity rakitra nataony mpitondratena mahantra ity ry havana, rakitra nataony mpitondratena taony tempoly tia, dia entina amoa fo atsika sy anampy atsika andinitena amin'ny fandraisana anjara ataontsika ny amin'ny velitena ny fiangonana, ny deni de culte sy ny rakitra ary ny fanomezana hafa, ary raha velabelarina ihany aza dia izao moa manome fotoana andraisana andraikitra na ampiasa ireo talenta men'Andriamanitra antsika fe isika. Tsarovy ry havana fa tsy ny abetsahany nalatsaka velively a no masotsivana entin'i Jesosa mitsara, fa izay a tazomina sy tanana ho an'ny tena ambava ny ampanankarena, fa mbola manana betsaka izy any an-trano. Ny an'la mpitondratena kosa indray a saika efa nomeny avokoa ny fananany. Mezary isika ry havana mba halala tanana amin'ny fanohanana ny asa fitoriana vaovao mafaly, ny amin'ny asa fitiavanamana izay manolotra kafaliana no sitrak'Andriamanitra, sambatra kokoa izay manome no mandray. Ny kristianina ankehitriny ry havana dia miezaka miaina sy mampafantatra ilay antsoina hoe kolotsaina ny fahafoizana na kolotsaina ny hoe manome. Izay manome a dia azo be. Manamafy an'izany a ny tantara n'ilay vehivavy manano tena ao amin'ny vakiteny voalohany. Tontsinitsinina no natolotra ilay manano tena. Samy manana tsinitsinina maro isika ry havana arotsaka ka omena amin'ny fomadio. Move mba manao a fampizarana tokoa isika. Mety iteny ianao hoe izaho mahantra, izaho tsy manana, nefa tsarovy a fa tsy mahasakana anao tsy hahavita izany velively mifantrantsika. Tsy mahasakana antsika tsy hanatanteraka ny asa soa sy ny fizara-pananana ho an'ny mahantra ny fahatrantsika. Hitantsika ihany koa nataony ilay vehivavy manano tena izay a nandrotsaka Frantsa kely roa ananany. Engany mba ho ampian'Andriamanitra hatrany isika ary andray ny fahasoavany ka anana fanetretena tahaka an'ity manano tena voalazan'ny evanjely ity. Amen. Mba tsika mianakavy any amin'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary mba tsika mianakavy mandrakariva ny antsodinan'Andriamanitra raha mety amin'nyzavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.